Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásné poledne, milí posluchači, vítejte u dalšího pokračování dnešního rozhlasového posvícení z obce Chmelík. Jakmile jsem ukončil povídání s Petrou Žroutovou a místostarostou obce Janem Kučerou, vypravil jsem se procházkou ke kostelu svatého Jana Nepomuckého. Ten tvoří dominantu obce a stojí na jejím samém konci na malém návrší. Z malé verandy před vchodem do zakristie už na mě mával Antonín Hurich, kostelník, který bude mým dnešním průvodcem.
Dveře památek do Kořán.
My jsme do kostela svatého Jana Nepomuckého ve Chmelíku vstoupili za sakristii. Vyšli jsme hned v presbytáři u hlavního oltáře. A ještě než si budeme povídat o samotném kostele, tak já jsem si tady všiml sochy sedícího Krista, bolestného Krista. Já vím, že toto je originál a kopie této sochy stojí kousíček pod kostelem. Vy jste mě vykládal takovou zajímavou historii tady k této soše.
Tyto sochy jsou tři v celé České republice. Je zvláštní, že druhá socha je ve Svitavá, třetí nevím, ale značí to, že to je od umělce, který pochází z tohoto prostředí. Je to socha někdy ze 16. století, velmi stará, Pískovcová, takže už ta docházelo vlivem podmínek nějších k takovému narušování ty struktury nější. Takže pan Janda z Osíka, akademický sochař, se ujal toho úkolu, že sochu zachrání, že ji přemístíme do kostela a on udělá repliku. A ta socha byla vytesána a v roce 1972 umístila tam na to původní místo.
Pojďme k samotnému kostelu. Já vím, že je barokní. Kdy byl postaven?
Zahájení těch prací byla 1780 a 1782 byl dostavěn. Svědčí o tom nápis, my jsme tam ještě nebyli, teď se tam za chvilku půjdeme podívat. Nad dveřmi u zadního vchodu je nápis 16. máj 1782. Takže oni to stihli k svátku svatého Jana Nepomuckého, který je právě toho dne. A udivuje to, že bez cizí pomoci, protože se ví, že to stavili místní lidé, místní řemeslníci a stavili to velmi dobře, je to stihli za 2 roky. No ale vlastně ty bohoslužby, nevím z jakého důvodu, to jsem se nikdy nedozvěděl, se zahájily až v roce 1790. Jestli tady nebyl kněz, nebo jaký důvod tady byl, to jako vůbec nevím.
My stojíme v lodi kostela, je to tedy kostel jednolodní. Musím přiznat, že není příliš velký, je to takový klasický vesnický kostelík a mám pocit, že se tady zastavil čas před 100 lety. Vy jste říkal, že bohoslužby jsou zde jednou za rok a dvakrát do roka svatojanské koncerty, jinak je kostel zavřen. Ta výmalba, která tady je, stropní fresky, nástěná výmalba. Jak je to staré? Víme o tom něco? Kdo to maloval?
Když se podíváme nahoru na ten oblouk zrovna nad námi, tak tam je napsáno Renovirt 1905 Josef Demele.
Vlastně na hraně vítězného oblouku.
Ano. A k tomu datu se vztahují ještě ty veškeré úpravy a další část tady toho kostela jsou nádherná skleněná barevná okna. Rodina Drimelová 1906 tyto vitráže dala zhotovit a jsou nádherný. Svatá Anna s panou Marií a tam je svatý Josef s Ježíškem.
My víme, že v roce 1906 vůbec vlastně před válkou byla obec z velké části německá. Takže vy jste říkal rodina Drimelová, tady vidíme, že dokonce u té svaté Anny je Terezia Drimel a na té druhé straně Josef Drimel, takže patrně manželé.
Ten rod Drimelů tady velmi blahodárně působil.
Vypadá to, že byli velkými mecenáši zdejšího kostelíka. Pojďme k vybavení. Kostel byl postaven v 80. letech 18. století, je tedy pozdně barokní. A já se domnívám, že pozdně barokní je tady i hlavní oltář, kazatelna a další výzdoba.
No, ten je vzácný, tam zvlášť ty sochy, to je ten mimořádný. Jen trošku máme strach, aby ho nepoznamenala nějaká návštěva, protože tady je řada cenných věcí. Už se o to pokoušeli, tam právě na tom barevném skle je otvor, protože tady zvoním, když někdo odejde na věčnost, tak zvoní. Já jsem si všimnul právě, že právě u toho vchodu ze zákristie bylo na zemi spousta střepů barevných. Tak jsem docela s obavama vstupoval, ale on to byl jen takový kousek a zřejmě někdo zjišťoval, jaký tady možnosti jsou. Policie to tady vyšetřovala, pak ten případ odložila, že to je neřešitelný, takže vlastně ani nevíme, kdo se o to pokoušel.
Tak dobrá duše to určitě nebyla.
Ta doba je poznamenaná současná těmi častými návštěvami těchto posvátných míst a je to škoda velká.
Pojďme se podívat na hlavní oltář. Samozřejmě vyobrazení na obraze je ze života patrona kostela, tedy svatého Jana Nepomuckého. My o svatém Janu Nepomuckém víme, že to je klasický barokní světec. Ostatně v loňském roce bylo výročí 280 let od jeho svatořečení. Když jste tady pořádali svatojanskou pouť, byla třeba trošku významnější?
My to vnímáme od prvopočátku jako významnou událost, že ten svatý Jan Nepomucký tady je. A jak ty oslavy jsme nějak nevnímali, my to bereme od toho pro počátku jeho působení už u arcibiskupa Jana Zjenštejna za vlády Václava IV. My ho bereme jako velmi citlivého a spravedlivého člověka, který dosáhl ty velikosti svatosti.
Ano, spoustu lidí, kteří třeba neznají tolik historií, může mást okolnost, že svatý Jan Nepomucký je vnímán jako barokní světec. Byl svatořečen v březnu roku 1729, ale on ve skutečnosti, jak jste zmínil, žil na konci 14. století. On byl generálním vikářem a působil na dvoře tedy Václava IV. A právě v té době on byl také umučen. Ono se hovoří o tom, že svatý Jan Nepomucký je světec zpovědního tajemství. A ostatně na tom hlavním obraze, nemýlím-li se, tak v jeho pravé ruce je schránka s jazykem, což je vlastně symbol svatého Jana Nepomuckého. A ono se tak uvádí, že on byl zpovědníkem královny Žofie a nechtěl Václavu IV. Prozradit to, z čeho se jeho manželka zpovídala. A prý na základě této události byl svržen do Vltavy, ale ono to patrně mělo trošku politický kontext v době velkého papežského schizmatu, kdy Václav IV. Bojoval s pražským arcibiskupem Janem Zjenštejna, takže ty konotace byly spíše politické.
Já bych ještě doplnil to, že on hájil církev, protože ta doba byla nebezpečná v tom, že světská moc si chtěla církev podmanit. Právě svatý Jan Nepomucký byl jeden z těch, který tomu odolával, ty snaze Václava IV. Nechtěl, aby se dostal církev do područí.
Ano, jistě konec 14. století byla velice rozjitřená doba. Byli dva papežové, Jan Zjenštejn a společně s Janem Johánkem z Pomuku, jak on se v té době vlastně jmenoval, stáli na pozicích řádně zvoleného papeže, na rozdíl od Václava IV., který stál na pozicích toho druhého papeže.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě?
Seznámte se s obcemi Pardubického kraje. Vždy v sobotu a v neděli v 10, 12 a 15 hodin v pořadu Posvícení.
U Posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli v 10, 12 a 15 hodin do jedné ze 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že Posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend. O víkendu nuda není. Máme tady Posvícení. Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové Posvícení s Lukášem Peškou.
Mluvili jsme o spovědním tajemství, rozlížím se, nikde nevidím spovědnici.
Zřejmě asi následkem ty vlhkosti tam v tom koutě, zřejmě asi skončila. Dneska už se to řeší také jinak, dneska ten kněz s tím věřícím se nedolavíce a rozjímají a rozmlouvají. Určitě tady byla, ale to místo ji tady zničilo, ta vlhkost tady určitá je.
Zub času zapracoval, my jsme se teď s Antonínem Hurichem otočili vlastně zády k hlavnímu oltáři, koukáme se na kruchtu, která má dřevěné zábradlí, krásný vyklenutý balkón, je podepřena dvěma dřevěnými sloupy a právě pod kruchtou v pravém rohu je vidět, opadala omítka a je vidět až kámen, ze kterého je kostel postaven. Antoníne, souvisí tady to všechno s tou okolní vodou a třeba i s tím, že je narušen svah, na kterém stojí kostel?
No, může to být, protože ono se hledalo místo vhodné pro stavbu kostela. Vím o tom od některých lidí zdejších. Zřejmě asi ty vlastnické vztahy k té půdě nebo k tomu prostředí byly tak dominantní, že bylo těžké se domluvit. Takže pak toto místo vymysleli a s řadou následných problémů a potíží, jedna z nich je voda, druhá potíž je v tom, že zrovna od tohoto svahu až do Karle je blok opuky, která podléhá velmi rychle změnám, velmi rychle nasává tu vodu a velmi rychle se rozpadá, takže to místní hospodáři využívali. Já sám jsem poznal jeden veliký lom, který působil tak, že přes zimu se nechali rozpustit ty vrstvy, ty opuky, pak ta droboť se dalším rokem navážela na pole a vlastně hospodáři vápnili. To byl velký a jediný zdroj vápna po dlouhou dobu hospodaření těch původních hospodářů. Ale poznamenává to právě i tuto stavbu, protože ten svah poměrně rychle se tenčí, přistupuje, blíží se právě k ty věži a už i na ty věži, už na ty klenbě vidíme to odklánění, takže se už začíná přemýšlet a bude se muset řešit to odklánění, aby nedošlo ke ztrátě nebo k nějakému poškození velkému.
Je asi nejvyšší čas. Já když jsem si kostel prohlížel ze silnice, tak jsem viděl, že část toho svahu už je, jakoby, nechci říct odtěžena, ale jakoby ztrácí se. Byla by to určitě velká škoda. Pojďme si dále popsat kostel. Zmínil jsem kruchtu, na kruchtě stojí malé varhánky.
K těm vám něco povím, protože jsou ceností a zvláštností. Tady žijí už od roku 1969, takže jsem poznal řadu lidí a třeba paní Vejrich, tam z kopce z vrchu a mě jednou vyprávěla, že tyto varhany byly určeny jinam. Takže oni mají zvláštní osud. Ty varhany měly přijít až do Petrohradu na Carský dvůr, asi zřejmě do nějaký kaple. A když se převážely někde ze severu, nevím přesně z kterého místa, tam byla výrobna těch varhan, tak ten doprovod těch varhan přepadly Labkové. Nechali si zaplatit, jenomže ti, co ty varhany doprovázeli, tak odmítli další cestování, protože by riskovali zas další nebezpečí a další přepadení a možná i ztrátu těch varhan. Tak nakonec usoudili, že by bylo nejlepší je nechat tady v tom kostele. Bo tady, když se asi rozestavěný kostel byl, takže ty varhany skončily tady. Z té doby přesně jsou, to tady jako není. Vím, že v souvislosti s tou renovací, s tím rokem 1905, když jsme je čistili s jedním varhaníkem, tak jsme tam našli zápisy z roku 1905 a 1906, kdy se zřejmě asi podrobili celkový úpravě nebo celkový opravě ty varhany ale hlavně se přesunul ta hrací část těch varhan obráceně k oltáři. Dřív byla k té skříni varhaní. Takže tam je zápis právě o tom, jak to upravovali, aby byli blíž k tomu knězi, aby věděli, aby navázali ten kontakt.
Tak je možné, že v té době také nastala třeba změna dispozice. To bývalo hodně obvyklé. Já si myslím, že ty varhany mohou být tak někdy z poloviny 19. století, možná z té první poloviny 19. století. A velice úchvatná je výzdoba na samém vrcholku, kde sedí andělík, který má po obou svých stranách malé tympány a potom má ještě dva kolegy, každý z nich má trumpetku a ty vlastně zdobí vrchní část královského nástroje. Pane Hurichu, hrají?
Krásně zní, takže jsme vlastně zahajovali tímto nástrojem tu řadu svatojánských koncertů.
Rozhlasová posvícení.
Reportáže a fotogalerie najdete nově na webu Českého rozhlasu Pardubice.
www.rozhlas.cz/Pardubice/posvícení.
Varhany ve chmelíku dozněly. Já jsem musel poprosit Antonína Huricha, aby mi šlapal měchy, protože na elektrický pohon varhany nejsou, ale Antonine, sice tady lustr je, ale jsou na něm ohořelé svíčky, vy tady asi elektriku vůbec nemáte zavedenou.
Přivedla se ke kostelu, tam drády jsou natažený, ale pak to dál nepokračovalo, z jakého důvodu to vůbec nevím. Takže těžíme z ty klasiky, obyčejný svíce, oni mají taky hezký světlo, krásně to působí v tom interiéru, takže vůbec nemusíme tu elektriku tady ani mít. A je to kouzelný, když tady byly májové před časem, tak na každý ty lavici svítily svíčky a v tom kostele to bylo mimořádný.
Ostatně sám varhaník má u notového pultíčku 4 svíčky, aby viděl na noty. Musí to být opravdu velmi romantické.
No, byl tady i koncert, právě to je z té doby. Většinou varhaníci umí z paměti ty pasáže, tak třeba ty svíčky nepotřebují. Ale byl tady koncert, přijela varhanice z Brněnské konzervatoře, přijela houslistka s ní, shodou okolností ze sousední vesnice, z Trstěnice a my jsme nádherný koncert s mladými lidmi.
My ještě než se dostaneme k povídání o zvonech, protože vy jste, Antonine, říkal, že chodíte zvonit, když někdo umře, tak se zeptám na jednu věc. Vy jste mi mimo mikrofon vykládal zajímavou historii, která se váže k místnímu bohoslužebnému náčiní. Ta historie už je datovaná do období války. Řekněte i našim posluchačům, jak to tady u vás vlastně s těmi monstrancemi, kalichy a podobným náčiním bylo.
No, bylo to pro nás veliké překvapení, když před 3 roky právě ten kostelník, který končil, pan Jílek, mi pověděl, že by byl rád, kdyby za přítomnosti svědků, to znamená kněze a dalších místních lidí, mohl předat velikou vzácnost. A my jsme nevěděli, o co se jedná. Přines vojenský kufr. Vojenský kufr nový, nesloužil vůbec, protože on si dal zhotovit za války, měl nastoupit jako mladý člověk na Olomouc, kde měl kopat příkopy obranný a tam se nedostal a ten kufr sloužil jako vzácná schránka těmto náčiním, těm bohoslužebnem. Jsou skutečně skvosty, protože ta monstrance, to je úplně katedrální záležitost, nádherná gotická, z kterého kostra to je, to vůbec nedokážu odhadnout. Pak tam ještě menší, kalichy, ciborium, patény, mimořádný objev, protože tady se tradovalo, že když Němci odcházeli, takže tyto cenné věci někde zakopali poblíž kostela. Tak se to tvrdilo celý léta i ti lidé, kteří tady mohli zůstat. No a najednou toto překvapení. Takže je to událost čerstvá před 3 roky a my se těšíme na 10. svatojánský koncert, protože už jsme domluveni s páterem Vitomyšlským, že to vyzvedneme z Vitomyšlského depozitáře a budeme to tady vystavovat. Takže se na to těšíme. Bude to už letos v říjnu při 10. svatojánském koncertu. A navíc ještě tomu přiložíme betlém, který se tady nedávno objevil. Je to další cennost, která byla skrytá před našimi zraky. Je to betlém z roku 1864, zřejmě nějakým místním umělcem, ale velmi nádherný a byl velmi obdivován při loňské adventní výstavě v Litomyšli, kde byla řada exponátů nových, moderních, krásných, z lipového dřeva nebarvených, toto je barvený, a zbudil velkou pozornost a zvlášť s tím dovětkem, že teprve v loni byl objeven. Ve zvláštní dnu zákristy, zvláštní truhle, kde se zdálo, že jsou takové obyčejné věci a nakonec se tam objevila tato cennost.
My jsme si figurky z betlému spolu prohlíželi a našli jsme tam letopočet 1864, takže opravdu starodávná záležitost.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
My teď stojíme na kůru, přišli jsme po točitém schodišti, které pokračuje patrně do věže. Tak půjdeme se podívat ještě o patro výše.
Tady jsme opatrně, protože jak se rozestupuje ta, tady máme to uklizený, jak rozestupuje ta věž, to tady rozestupuje těch místo právě.
Musíme opatrně na schody, protože to točité schodiště se dostává mimo zeď, ve které bylo ukotveno, jak se věž odklání. My teď stojíme na půdě kostela, jsme vlastně nad kůrem. Vidíme tady ukotvení sanktusníkové věžičky. Je v ní, Antonine, nějaký zvonek?
Není. Je to jako ochuzený tou válkou, možná už první světovou válkou, takže tyhle ty prostory to odnesly. Uvidíme za chvilku zvon, který není z toho plastického materiálu, ty zvonoviny. Je to položelezo, já sám nevím, co to je za slitinu, ale myslím si, že to zvoní dobře a že ty události, ke kterým je vlastně připraven, že to hlásá, protože zvoní, když někdo odchází z tohoto světa.
Já tady vidím na podsebití střechy nápis Lustig a synové 1973, tak to bude asi rok, kdy se dělala nová střecha.
Tady byla břidlice značně poškozená, takže se obnovovala tvářnost tohoto kostela, dostala plechovou barvenou tvářnost. Lustig a synové, to jsou obyvatelé Vendoli, nedaleké vesnice, a ty se na tom nejvíc podíleli. Ale kvalita těch plechů není tak dobrá. Budeme muset uvažovat v příštích letech o obnově a zřejmě to bude měť. Už jsme o tom s páterem mluvili, takže se na to tak trošku připravujeme. Bude to drahá záležitost, ale jiné řešení zřejmě asi nebude.
Čeká vás toho hodně. Zpevnění věže, zpevnění svahu, oprava střechy. No ale pojďme výš, my teď s Antonínem Hurichem vystoupáme přímo k chrámovému zvonu a budeme vlastně v nejvyšším bodě, kam se můžeme dostat.
A tady se ozývají ty poštolky.
Tak a jsme právě v samotné zvonici, stojíme vlastně na úrovni hřebenu střechy chrámové lodi. Vidíme do sanktusníkové věžičky, kde žádný zvon nevisí a stojíme právě u toho železného zvonu. Antonine, víme, z jaké je doby? Tak Antonín Hurich se doslova vydrápal na tu zvonovou konstrukci a nahlíží na zvon z vrchu a vy jste tam, Antonine, objevil nápis, tak nám ho přečtěte.
1.11.1944 na všechny svatý. 1. vždycky v listopadu je všechny svatý. Zřejmě tady byl zvon takový, který tady měl být, z té pravé zvonoviny, a tohle náhrada. Má krásný hlas, jo, to je...
Tak to zní zvon ve chvělíku. Je pravda ale, že když zatlučete na klasickou zvonovinu, zní to trošku jinak.
Ten materiál si je jiný, no, a už sebou nese jiný tón.
Jak často chodíte zvonit?
No, jenom při tom, jak lidi odchází ze světa. Jsou roky, kdy třeba vůbec, a jsou zase roky, kdy odchází lidi často po sobě, ale zvon se nezastaví, to prostě tady je od toho a loučí se s těma lidma a zbuzuje vzpomínky na ty lidi, to je poslání těch tónů.
Zvoníte, předpokládám, ručně, takže asi tady ten řetěz, který visí za vámi.
No, je to taková úprava, kterou jsem zdědil, moc s tím nejsem nadšený, protože kolikrát toho vyzvede do vejšky, ale snažím se těch 25 minut zvonit, mám před sebou hodinky a tak to sleduju, ale k posledu to už opravdu skoro nemůžu.
To vám věřím, musí to být jistě velice náročné. Když teďka vím, že ta věž se odchlípuje od kostela, že se vám tady bortí svach, přeci jen když se zvon rozhoupe, i když tento není příliš velký, ale přeci jen když se zvon rozhoupe, tak to trošku vibrací dává, nemáte strach?
No tak napadly mě tyhle ty obavy, to se přiznám, že se to stupňuje v poslední době, takže budem se s tou věží něco udělat.
S panem Hurichem bych si mohl vykládat hodiny a hodiny. Když jsme opustili kostel svatého Jana Nepomuckého, vykládali jsme si ještě o místní rychtě a spoustu dalších zajímavostí z dějin obce Chmelík. Ale bohužel náš čas již vypršel. Já jsem se pak z kostela vypravil na malou procházku obcí. Možná je trošičku v mém vyprávění slyšet zvuk místní vody. Stejně jako nedaleké Benátky, které jsme s rozhlasovým posvícením navštívili minulou neděli, i Chmelík je protkán různými malinkými potůčky, prameny a nakonec tedy řekou Loučnou, která teče dále do Benátek. Zvukem místních pramenů se tedy ze Chmelíku pro tentokrát loučíme. Můžete si po dobrém obědě dojít také na kratičkou procházku a věřím, že po 15. hodině si opět naladíte rozhlasové posvícení a poslední část návštěvy obce Chmelík. Od posvícenského mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Peška.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend v 10, 12 a 15 hodin v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznámte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.